Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна. У пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў. І спярша пра беларускія падзеі. Супрацоўнікі міліцыі Заводскага району Менску затрымалі за перформанс 4 актывістаў руху «Маладая Беларусь» Андрэя Кузьмінска, Павла Пракаповіча, Насту Машчаву і Ягора Баброва. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Гэту ноч актывісты правялі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння іх будуць судзіць. Лідары аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на прэсавай канферэнцыі ў сераду прывялі прыклады ціску і рэпрэсіі ў дачыненні да заснавальнікаў БХД у Бабруйску, Баранавічах, Горадні, Слонімі, Быхаві, Калінкавічах і іншых гарадах. Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху «Франка Вячорку», які служыць у мазырскай вайсковай частцы, забрала хуткая дапамога ў інфекцыйны шпіталь. Медыкі паставілі дыягноз «вірусная інфекцыя». Разам з ім у шпіталь трапілі больш за 20 салдатаў. У Менску пры падтрымцы амбасады Літоўскай Рэспублікі адкрылася выстава «Літоўская прэс-фатаграфія». На ёй прадстаўленыя найлепшыя працы прэс-фатографаў Літвы, пераможцу прафесійнага конкурсу 2008 году. Трэцюю паразу ў групавым турніры Лігі Еўропы пацярпеў барысаўскі футбольны клуб «Батэ». 2 снежня ў Менску каманда Віктара Ганчарэнкі прыграла лісабонскай «Бенфіцы» з лікам 1-2. Да міжнародных падзеяў. Дата пачатку вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану будзе вызначаная пазней, заявіў у сераду міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Раней прэзідэнт Барак Абама, які абнародаў новую стратэгію ЗША ў Афганістане, не выключыў, што вывад войскаў можа пачацца ўжо ў сярэдзіне 2011 году. Тым не меней, паводле Гейтса, рашэнне будзе прынятае не раней, як праз год, пасля ацэнкі сітуацыі ў Афганістане. У Брюсселі сёння адкрываецца двухдзённая нарада міністраў замежных справаў краінаў НАТО. Будуць абмеркаваныя сітуацыі ў Афганістане і дачыненні НАТО з Расіяй, Украінай і Грузіяй. Нарада пачнецца з паседжання камісіі НАТО Украіна, затым адбудзецца паседжанне камісіі НАТО Грузія. Чакаецца, што будзе засяроджаная ўвага на тым, што зроблена на шляху намагання Украіны і Грузіі далучыцца да альянсу. Высокапастаўлены прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе лічыць, што старшынства Казахстану ў АБСЕ дапаможа палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў гэтай краіне. Вы слухалі навіны, а зараз прапаную паслухаць паўтор нашай праграмы.